Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, na početku subotnjeg izdanja programa radija Slobodna Evropa. Slovenački premijer protivi se referendumu o ulasku Hrvatske u NATO. Američki kongres usvojio paket ekonomske pomoći. Liberali i Bošnjaci danas odlučuju o izlasku na izbore, sjutra glavni odbor SNP-a. Gošća današnjeg programa je dugogodišnja turistička poslanica iz Dubrovnika Pave Župan Rusković, sa kojom razgovaramo o prvim efektima globalne krize na crnogorski i hrvatski turizam.
Moramo biti realni. Ako čovjek se boji da li će ostati bez posla on ili njegov član obitelji, onda zasigurno da sad nije trenutak da razmišlja o godišnjem odmoru.
U ovoj emisiji čućemo i analizu o izvještavanju regionalnih medija na primjeru hapšenja jednog od haških optuženika.
Postoje dva vrednosna sistema. Jedan koji je njegovo hapšenje vidio kao satisfakciju za žrtve, drugi koji je proklinjao Borisa Tadića zato što je uhapsio Radovana Karadžića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica glavnog odbora Liberalne partije, na kojoj će biti donijeta odluka o nastupu te stranke na martovskim izborima, biće održana danas u Podgorici. O istoj temi raspravljaće danas stranački organi Bošnjačke stranke, dok će se glavni odbor SNP-a o tome izjasniti sutra. Pokret za promjenu uputio je javnom servisu i međunarodnim organizacijama predlog modela ravnopravnog medijskog predstavljanja za martovske izbore. Okosnicu predloga čine emisije sučeljavanja i besplatan marketing za političku promociju.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Slovenački premijer Borut Pahor izjavio je da se protivi mogućem referendumu o članstvu Hrvatske u NATO-u, a svoje protivljenje izrazio i bivši premijer Janez Janša. Inicijative da se održi referendum o ulasku Hrvatske u NATO su štetne, rekao je Janša i pozvao predlagače da o toj ideji još jednom dobro razmisle. Slovenačko udruženje 25. lipnja 1991. tvrdi da je prikupilo 2.500 potpisa građana za raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO, javili su slovenački mediji. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović potvrdio je da je završen tekst platforme Republike Srpske za razgovore o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. U platformi je navedeno da Republici Srpskoj u ustavnim promjenama ostaju sve njene sadašnje nadležnosti, a da ukoliko Bošnjaci i Hrvati žele, mogu formirati još jedan entitet na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je Kuzmanović. Američki senat odobrio je paket od 787 milijardi dolara za spas posustale američke privrede. Nakon što je paket prošao u oba doma američkog kongresa, u ponedjeljak bi trebalo da ga potpiše predsjednik Barack Obama. Za ekonomske mjere nije glasao ni jedan kongresmen iz opozicione republikanske stranke, čime je izostala dvostranačka podrška koje se Obama nadao. Najmanje 25 afganistanskih talibana poginulo je danas u američkom vazdušnom napadu u oblasti Južni Vizirstan u Pakistanu, saopštili su talibanski izvori. U napadu su korišćene bespilotne letilice, a većina poginulih su Uzbeci. Džip sa tijelima troje članova Srpske radikalne stranke izvučen je iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. U nesreći na mostu kod Kaća u Srbiji nastradalo je četvoro članova Srpske radikalne stranke, među kojima Zoran Đaković, predsjednik gradskog odbora u Novom Sadu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom prikupljamo akcente koji su u Crnoj Gori obilježili sedmicu na isteku. Ova sedmica protekla je u znaku propalih pregovora opozicije o zajedničkom nastupu na izborima 29. marta. I dok se još ne zna hoće li najveće opozicione stranke u predizbornu trku samostalno ili u manjim programskim i homogenim koalicijama, analitičari procjenjuju da je fijasko opozicije bio očekivan iz više razloga, no kao najvažniji navode činjenicu da ni jedna od opozicionih stranaka nije razmišljala o tome kako ugroziti stabilno biračko tijelo vlasti.
DPS redovno dobija izbore po istom principu i on ne podiže broj glasača znači nema novih glasača, to su otprilike sve jednisti, ali je uglavnom problem kod opozicije što je uvijek taj broj apstinenata maltene iz izbora u izbore sve veći i veći.
Jedan od onih koji su ranije predvidjeli da se opozicija neće naći na zajedničkoj predizbornoj listi je politički analitičar Srđa Darmanović. Prema njegovom mišljenju, za crnogorsku opoziciju ovo neće biti izbori za pobjedu, već pozicioniranje na političkoj sceni nove države.
Jedine dvije partije koje mogu da računaju na neki ozbiljniji procenat glasova, recimo iznad 10%, su sasvim sigurno SNP i Nova srpska demokratija, nekadašnja SNS. SNP zato što već duže vrijeme se koliko toliko pomjera ka centru i nije gubio pristalice. A mislim da je i vratio jedan dio biračkog tijela koji je nekad odlazio prema pokretu za promjene. A Nova srpska demokratija prosto zato što ne vjerujem da ih je ova promjena imena stranke i djelimični sukob u stranci pre mnogo koštao. U najtežoj situaciji je naravno pokret za promjene, koji je zbog toga toliko insistirao na koaliciji, jer on je doživio partijski rascep i vjerovatno da će ono što prerasta u demokratski centar odnijeti vjerovatno sve ili većinu glasova onog biračkog tijela koje se nekada, pa ne znam, možda i sada uslovno naziva procrnogorskim. Tako da pokret za promjene ostaje faktički sa jednim korpusom bivšeg ili još uvijek sadašnjeg prosrpskog biračkog tijela uklješten između dvije veće partije, SNP-a i Nove, i mislim da je zbog toga on očajnički tražio neki spas u koaliciji.
Nakon što su iz televizije Crne Gore poručili da partije koje nisu platile predizborno reklamiranje javnom servisu neće moći koristiti marketinške usluge te medijske kuće, opozicione partije su predložile marketinšku kampanju za džabe.
Osnovni princip je da bi trebalo da bude za sve jednako na državnoj radioteleviziji i da za sve bude taj dogovorena količina medijskog prostora, da sve bude, za sve bude besplatno. To je upravo zato što se državna televizija finansira iz državnog budžeta.
I dok političari traže besplatnu reklamu, sami ne rade ništa besplatno. Mansovo istraživanje o aktivnostima crnogorskog parlamenta pokazalo je da pojedini poslanici uopšte ne učestvuju u radu najvišeg zakonodavnog tijela, ali zato primaju 4 puta veću platu od prosječnog zaposlenika u Crnoj Gori, i to za 10 puta manje posla.
To su neuporedive kategorije. To je neuporediv rad. Parlament radi onoliko koliko je bilo potrebno prošle godine. Učinak je važan.
Pitanje metodologije, mene je jasno da se vladajućoj koaliciji u ovom trenutku ta metodologija ne sviđa iz razloga što niko od njihovih poslanika trenutno nije među najaktivnijim. Pretpostavljam da to ide po principu ko gubi ima pravo da se ljuti, jel tako?
Radnici Radoja Dakića započeli su sedmicu štrajka u Crnoj Gori, sa kojih se zahtijevala isplata dugovanja, rešavanje socijalnih problema i statusa firmi.
Ljudi moji, nekako se nas, što se tiče nedaći na poljoprivredu, ili krivo ono što se nekad radi, reći se ponuda 7%.
Iako u Crnoj Gori još nema masovnijeg otpuštanja zbog globalne ekonomske krize, stručnjaci upozoravaju da postoji velika mogućnost da se to ubrzo desi.
Zbog problema u ekonomiji smatramo da ove godine će doći dosta do otpuštanja radnika.
Ako poslodavac otpušta radnike, znači da se preduzeće već nalazi u problemima. Da li su ti problemi izazvani svjetskom globalnom krizom ili na nivou tog preduzeća je sasvim irelevantna stvar.
Crnogorsko turističko udruženje i avio kompanija Dubrovnik Airlines zaključili su ugovor kojim se crnogorskim hotelijerima za sezonu ustupaju na korištenje 2 aviona za organizovanje čarter programa. O regionalnoj turističkoj saradnji te prvim efektima globalne krize koje dijele hrvatski i crnogorski turizam razgovaramo sa članicom Odbora za razvoj turizma Svjetske turističke organizacije Pave Župan Rusković iz Dubrovnika. U Crnoj Gori drastično kasni booking sa evropskog tržišta. Da li je tako i u Hrvatskoj kao jedan od prvih efekata ove globalne krize?
Pa gledajte, činjenica je da je već nekoliko godina uzastopce booking iz godine u godinu sve kasnije. Normalno je to. Ljudi su naime navikli da ako čekaju da će možda biti neki dodatni popust ili neke dodatne beneficije. I naravno, opametili su se zašto bi platili unaprijed kad mogu platiti kasnije i uz to još jeftinije proći. Tako da to ne treba čuditi. A naravno da sad nakon ove krize koja je očito već prisutna u posebno nama vrlo važnim emitivnim tržištima, zemljama, jasno je da to još i dodatno uzrokuje kašnjenje u bookingu. Moramo biti realni. Ako čovjek se boji da li će ostati bez posla on ili njegov član obitelji, onda zasigurno da sad nije trenutak da razmišlja o godišnjem odmoru. I vjerovatno će se tek negdje u, ne znam, konac trećeg mjeseca moći donekle realno procijeniti kakva će biti ova sezona i kod vas i kod nas.
U Crnoj Gori za sada nema zvaničnog sniženja cijena. Kako reaguju dubrovački hrvatski hotelijeri kada je riječ o cjenovnoj politici? Očekujete li da će kriza ipak sniziti cijene?
Pa sad gledajte, ja sam u principu protiv snižavanja cijena kad se ovakve stvari događaju, jer cijenu je vrlo lako spustiti, ali ju je vrlo teško onda vratiti natrag. Naravno, ovo govorimo u situaciji kad su cijene inače normalne, kad one zaista jesu adekvatne onome što se za tu cijenu dobije. Problem je što, nažalost, imamo jako puno objekata koji imaju cijene koje su veće od onoga što ti objekti nude. I tu je osnovni problem. Zbog njih smo vjerovatno jednim dijelom i do sad imali štetu u poslovanju, a oni će sad biti prisiljeni definitivno smanjiti cijene, ali kad oni počnu smanjivati cijene, onda je pitanje što će se događati sa ovima drugima, da li će pod pritiskom njih morati to raditi i ostali. Sigurno je da oni koji nisu imali realne cijene moraju spustiti cijene i s krizom i bez krize. I mislim da s te strane nije loše da je kriza, ne bili se opametili, ako tako mogu reći. Ja? Ali oni koji imaju realne cijene, koje su adekvatne usluzi koje oni pružaju i sadržaju koje imaju svojim objektima, oni ne bi trebali spuštati cijene, oni bi zapravo trebali se potruditi da daju još više, da gost zapravo dobije više nego što očekuje i da se osjeća da je zapravo platio manje od onoga što je dobio. Tek na takav način gosti će definitivno biti ne samo zadovoljni, nego će ih to na neki način ponukati da ponovo se vrati ili da ponovo dolaze na odmor u tu istu destinaciju.
U Crnoj Gori zvaničnici očekuju da smanjenje broja evropskih gostiju ublaži dolazak gostiju iz regiona. Da li je tako i u Hrvatskoj?
Pa zasigurno da ćemo mi destinacije koje smo dobro locirane, koje imamo tržišta relativno blizu, koji mogu doći sa svojim kolima, koji ne trebaju letiti ili ne znam satima letiti, zasigurno da ćemo mi proći bolje od onih drugih koji su ne znam negdje otoci ili Mediteran, gdje ipak bez aviona teško da mogu dobiti značajnije brojke. Tu smo u prednosti i zato sasvim sigurno i u ovakvoj situaciji mi bi po logici trebali proći bolje od ostalih. Sigurno je da će jedan veliki dio ljudi upravo iz tog područja doći kod vas i kod nas. Ali objektivno, gledajući što se sad događa u Italiji, što se događa u Njemačkoj, pa evo i u Austriji, da ne govorim o Mađarskoj, Češkoj, situacija nije jednostavna, sigurno nije dobra, ali mi smo mala. Tržišta je uvijek, kažem, mi nismo zemlje sa, ne znam, milionima kreveta, pa zbog toga mislim da i u ovakvim krizama moramo proći bolje, odnosno da je rizik kod nas ipak bitno manji nego što je kod nekih drugih mediteranskih zemalja.
Pred sobom imam vijest o tome da je hrvatska charter kompanija Dubrovnik Airlines stavila na raspolaganje dva aviona Crnogorskom turističkom udruženju za prevoz putnika iz Europe u Crnu Goru. Postoji li prema vašem mišljenju prostor za širu regionalnu saradnju Crnogorskog primorja i Dubrovnika u uslovima kada će se sigurno evropske turističke destinacije boriti za svakog gosta?
Pa uvijek postoji veća mogućnost suradnje i zasigurno da dobrom suradnjom profitiraju svi sudionici te suradnje. To je pravilo. Obično, nažalost, mi vrlo često moramo dočekati neku krizu ili nas nešto mora natjerati da počnemo razmišljati na takav način, umjesto da se tako ponašamo i u onim najboljim vremenima. Problem je, sad smo već malo za ovu sezonu, bojim se, zakasnili, jer praktično oni organizatori putovanja, tur operatori koji su planirali, koji su stavili program Crne Gore i Hrvatske u svoje brošure, to je već napravljeno i već znaju na koji način lete i teško da sad više oni nešto tu mogu mijenjati. Ne znam, može biti kakva iznimka ako nije još ugovorio, ali bojim se da takvih nema. Možda zbog ove krize da su malo odugovlačili, ali su javio kompanije te koje su insistirale da se u nekom vremenu još do konca prošle godine naprave svi ugovori i daju garancije. Tako da nisam sigurna koliko se za ovu godinu sad može još nešto dodatno napraviti, ali sigurno gledajući dugoročnije, mislim da bi se sigurno moglo dobrom suradnjom napraviti puno više u oba dvije destinacije.
Gošća našeg programa bila je Pave Župan Rusković, članica Odbora za razvoj turizma Svjetske turističke organizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Što su i kako pisali mediji regiona u vrijeme hapšenja Radovana Karadžića i njegovog izručenja Haškom tribunalu u julu 2008. godine? Time su se bavili novinari Balkanske istraživačke mreže, a rezultate su objavili u knjizi Istorija u sjeni senzacije, pripremila Žana Kovačević.
Izvještavanje medija o hapšenju Radovana Karadžića u pet zemalja regiona bilo je prvorazredna senzacija koja se uglavnom temeljila na špekulacijama. Ovo je zaključak analize više od 1000 tekstova dnevnih i sedmičnih novina u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu, koje je provela Balkanska istraživačka mreža. Mediji u Bosni i Hercegovini nisu se libili upotrebe jezika mržnje, govora koji potiče na netrpeljivost, uglavnom na nacionalnom, ali i vjerskom osnovu. Izvještavanje o ovom događaju u Bosni i Hercegovini pokazalo je koliko je ova zemlja još uvijek duboko podijeljena, ali ono što je zajedničko svim medijima u regionu je da je profesionalizam pokleknuo pred senzacionalizmom, kaže vođa tima urađene analize i urednica Balkanske istraživačke mreže Nidžara Ahmetašević.
Tako smo čitali tekstove o tome kako je Radovan Karadžić biseksualac. Čitali smo tekstove o tome kako je Radovan Karadžić uzgajao cvijeće kojem je davao imena, i to ženska imena. U svemu tome novinari, svi mi smo zaboravili, to su žrtve. Nekim dnevnim novinama koji su izvještavale od prvog dana o samom hapšenju Radovana Karadžića, prvi put su žrtve spomenute tek treći ili četvrti dan po hapšenju. Zaboravljena je sama optužnica, zaboravljen je sadržaj te optužnice i sve ono zbog čega se taj čovjek našao u Hagu.
Analizom štampanih medija u Srbiji utvrđeno je da je tokom izvještavanja o hapšenju Radovana Karadžića vrlo tanka linija između tabloida i ozbiljnog novinarstva. Uglavnom se na tragu špekulacija pisalo o Karadžićevom tajnom životu i 13-godišnjem skrivanju, a svemu tome doprinijela su okolnosti i dosta haotična zvanična saopštenja. Slično su se mediji prema hapšenju Karadžića ponašali i u Hrvatskoj, u kojoj je prema ocjeni građana izvještavanje o hapšenju izgledalo kao da se radi o pop ikoni ili celebrityju, a ne haškom optuženiku. Hapšenje stoljeća, kako su ga neki nazvali, dvije najuticajnije novine u Crnoj Gori pratile su iz krajnje različitih uglova, kaže novinar Birna iz Podgorice Nedeljko Rudović.
Pokazalo je da postoje dva vrednosna sistema. Jedan koji je njegovo hapšenje vidio kao satisfakciju za žrtve stradanja, za žrtve rata u Bosni i Hercegovini, koncept koji je oslikavan kroz izvještavanje dnevnog lista Vijesti, a drugi se zove Dan, koji je u svemu tome vidio još jedan udar na srpstvo, drugi koji je opet pozivao na patriotizam i koji je proklinjao Borisa Tadića zato što je uhapsio Radovana Karadžića.
Jedan od sedmičnika koji je analiziran u Bosni i Hercegovini su i BH Dani. Tadašnja glavna urednica magazina Vladana Selimbegović kaže kako je samo Karadžićevo hapšenje bilo senzacija nakon gotovo 13 godina potrage, te da stoga ne čudi i senzacionalizam u medijima.
Što su mediji mogli? Mogli su, naravno, napisati ono što je Karadžić radio, ono čime se Karadžić bavio, istražiti barem onaj dio njegove te poznate prošlosti kao doktora Dabića. Recimo, Dani su uspjeli objaviti taj intervju sa njegovim tadašnjim glavnim urednikom, urednikom Zdravog života, jeli? Mislim da ne stoji primjedba da se nismo bavili žrtvama. Priča o Radovanu Karadžiću jeste, naravno, priča o posljedicama rata ovdje, ali i nije samo o žrtvama. Jeste i o politici koja je ostala i o načinu na koji se ona provodila i o svem drugom.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso slaže se sa ocjenom da su mediji i novinari povedeni utrkom za novim pojedinostima iz života doktora Dabića potpuno zaboravili na žrtve počinjenog zločina u BiH, za koje Radovan Karadžić treba da odgovara pred Haškim tribunalom.
Ja se slažem sa zaključkom da su žrtve potisnute. Na kraju i sudovi i sva suđenja se odvijaju radi njih i radi izvršenja pravde.
Ipak određena doza senzacionalizma je nužna da bi se javnost probudila i to je u prirodi medija, kaže pomoćnik za medije Ombudsmana za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Halilović.
Naša javnost, ako bi dobijala samo neke ravne takozvane informacije, obično nikad ne reaguje ni na što. Senzacionalizam je dakle u jednoj mjeri u kojoj neće doći do iskrivljavanja činjenica potreban. U ovom slučaju je bio na neki način i logičan jer je sam događaj bio senzacionalan pod takvim okolnostima.
Halilović međutim dodaje da je ipak više pažnje svakako trebalo posvetiti optužnici i razlozima zbog kojih je ona nastala.
Zaključak je opravdan u onom dijelu u kome se govori da mediji nisu posvetili dovoljnu pažnju žrtvama, da je ispalo u većini slučajeva, nažalost, da se javnosti serviraju informacije o tome što je radio međuvremenu u Beogradu, gdje se kretao, komu je bio ljubav, ali da je mnogo bitnije zašto je on optužen, da se s tim suočimo, jer ovo je više slika o nama, slika o medijima, slika o stanju političke svijesti u zemljama bivše Jugoslavije, a ne slika o Radovanu Karadžiću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sudsko vijeće Haškog tribunala je u postupku protiv Vojislava Šešelja odlučilo da na neodređeno vrijeme prekine suđenje započeto novembra 2007. Tužilaštvo se više puta žalilo na to da su svjedoci zastrašivani i da je na njih vršen pritisak, a Haški sud je krajem januara Šešelja optužio i za nepoštovanje suda jer je u svojoj knjizi objavio imena zaštićenih svjedoka kao i dijelove njihovih iskaza. Da li je prekid ovog suđenja narušio kredibilitet Haškog tribunala, čujmo u prilogu Nebojše Grabeža.
Predstavnica tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran kaže da je zahtjev za privremenu obustavu suđenja Vojislavu Šešelju podnet zbog narušenog integriteta postupka, podsjetivši da ovo nije prvi put da je tužilaštvo iznijelo takav zahtjev.
Sudije su u svojoj odluci kojom su odlučile da obustave postupak navele da je u svetu postojećih okolnosti saslušanje drugih svjedoka ne bi bilo u interesu pravde jer ne bi bilo moguće garantovati da će se oni slobodno izjašnjavati ni garantovati njihovu sigurnost kao ni integritet samog postupka. Nije prvi put da tužilaštvo traži privremeno obustavljanje postupka, to je traženo ako se sjećate i u julu prošle godine. Na sudskom veću je da odluči šta će se dalje dešavati, odnosno kada će se postupak nastaviti.
Za šefa pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja Zorana Krasića odluka o odlaganju suđenja predstavlja pravni skandal.
Jednostavno tužilaštvo nije projektovano da u jednom normalnom postupku izgubi postupak, a ono ga je izgubilo. Vojislav Šešelj je pobedio još prvog dana kad je otišao u Haški tribunal.
Reagovao je i Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom koji je ocenio da će ponovni prekid suđenja Šešelju dodatno umanjiti već poljuljano povjerenje srpske javnosti u nepristrasnost tog suda. U ovom trenutku nemamo saznanja o ugrožavanju svjedoka, niti smo o tome obavješteni od strane tribunala, ističe se u saopštenju savjeta i dodaje da je potrebno omogućiti optuženom Šešelju pravo na odbranu koje uključuje i pravo optuženog da se sam brani kako bi se suđenje nesmetano i u razumnom roku završilo. I predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da prekid suđenja Šešelju ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu tribunala, niti političkoj atmosferi u Srbiji.
Ja mogu da shvatim da je njima Šešelj neugodan optuženik koji ima i svoj način odbrane, ali od početka u tom suđenju ima nekih problema i nespremnog tužilaštva i raznih zahteva, dakle vrlo je čudno.
Mićunović podsjeća da je bilo problema i sa pojedinim svjedocima koji su mijenjali svoje izjave.
Tako da je sve to što je tužilaštvo iznosilo na neki način postalo kompromitovano. I sada je bio tu blizu kraj i ne razumijem zašto je došlo i čak i ako je bilo tog prekršaja da su neki od tih svjedoka zaštićenih bili otvoreni kroz neko objavljivanje. Ali to je sad jedan problem koji se može rješavati na drugi način, nekom administrativnim upozorenjem ili kaznom zbog toga, ali ne prekida suđenja.
Kritike na račun rada tužilaštva ima i Slobodan Maraš, funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Tužilaštvo u Hagu za mene je prilično iznenađujuće. Mislim da način na koji funkcionišu i na koji su pripremljeni ne odgovara instituciji koju predstavljaju.
U kojoj meri inače građani Srbije prate prenose iz Haškog tribunala i koliko se oni reflektuju na njihove stavove?
Kako da napratite, to je mnogo interesantno i zanimljivo.
Ne interesantno.
Čini mi se da dr. Vojislav Šešelj može da služi na ponos svim pravnicima u bivšoj SFRJ. Bilo bi čak interesantno da su prenosili suđenja, recimo Haradinaju ili Naseru Oriću, pa da čujemo kakvi su to dokazi bili da ti ljudi prođu praktično bez ikakve kazne.
Mislim da je to jedno najveće arčenje budžetskih para, da plaćanje tih prenosa i uopšte to nije primjereno na javnom servisu. Kakvi tuke to isto kao i dnevnik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Slobodna Evropa.org.
Rubrika Most Radija Slobodna Evropa u najnovijem izdanju traži odgovor na pitanje što je ostalo od nekadašnjeg zajedničkog kulturnog prostora na području jugoistočne Evrope. U najavi u ovoj emisiji gosti Omera Karabega su pisci Miljenko Jergović iz Zagreba i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja koji govore o uslovljenosti kulture politikom.
Kulturu srećom ne tvore političke elite i kultura nije stvar birokratskih odluka, nego kulturu tvore živi ljudi, tako da recimo neovisno od toga kakvu ove ili sljedeće godine kulturnu strategiju donijela hrvatska vlada iz perspektive jednog Podgoričanina, hrvatska kultura su Boris Dežulović i Miljenko Jergović. Nekako se uvijek potrefi da ti ljudi koji žele čitati Miljenkove i Borisove knjige, a iz Podgorice su ili iz Beograda, prilično slično politički razmišljaju kao njih dvojica, ili pak ljudi koji mene čitaju u Sarajevo opet vrlo slično razmišljaju kao ja ili ja kao oni. To je jednostavno zato što su ovdje političke stvari bile tako zaoštrene da mi ovdje nismo pravili toliko političke koliko moralne izbore. Tako da jednostavno je ta vrsta srodnosti u pitanju, i sad kako stvari budu dalje odmicale, uočavat će se i među dosadašnjim istomišljenicima neke prilično bitne ideološke ili nekakve druge razlike. To dakako pomaže, recimo kada Crna Gora, kako se to obično kaže, otopli odnose sa Hrvatskom i riješi neka otvorena pitanja tako što neko uputi neko protokolarno izvinjenje ili se plati za neke krave koje su pokrali crnogorski rezervisti kada su popalili Konavle, onda dakako tu idu i neki kulturni projekti, ali tu uvijek ide, obratite pažnju, prilično feudalno. Znači uvijek je to ili neki koncert ili neki teatar i onda ide politička delegacija koja vodi neke glumce ili muzičare i onda se to nešto odigra, zabilježe ovi takozvani državni mediji i to je to. Ali to ne ostavlja doista nikakav trag u onome što stvarno jeste kultura. To je stvar protokola. Znači kulturu odvojimo, kulturu tvore ljudi koji čak i ne žive u državama, nego žive u svojim sobama. To je njihov intimni prostor i oni tako komuniciraju.
Ja se uopće ne sjećam kakav je odnos između Hrvatske i Crnogorske države bio prije nekih 5, 6, 7 godina kada se na gotovo volšeban način dogodio bum mlade crnogorske književnosti u kojem su naravno glavnu riječ imali Balša Brković, Ognjen Spahić i Andrej Nikolaidis, koji se pri tome dogodio preko hrvatskih izdavača i zapravo se dogodio u najvećoj mogućoj mjeri na hrvatskoj kulturnoj i književnoj sceni, a ne u samoj Crnoj Gori. To se dogodilo mimo svake politike, potpuno nekim kulturnim putem. Ne samo da se ne tiče politike, nego se čak ne tiče ni komunikacije među narodima i kulturama.
Bili su to pisci Andrej Nikolaidis i Miljenko Jergović, a njihov cjeloviti razgovor sa Omerom Karabegom možete čuti u našem regionalnom izdanju u nedjeljnom programu Radija Slobodna Evropa. Ostanimo i dalje u sferi kulture. Jedno od najvećih imena svjetske filmske muzike, italijanski kompozitor Ennio Morricone, večeras će u Beogradu održati koncert, zabilježio Nebojša Grabeš.
80-godišnji kompozitor na scenu dovodi izuzetno veliki broj izvođača, među njima 96 članova simfonijskog orkestra Roma Sinfonijeta, kao i ovdašnji hor Obilić, za koji je Morricone dobio specijalne preporuke.
Che non sono esecuzioni facili portare avanti.
Nije lako održati koncert u kome učestvuje brojni hor sa oko 150 učesnika i 95 članova orkestra. Zaista je komplikovano sve to objediniti i ja uvek brinem da li će to zaista biti onako uspešno kako želim. Stoga vidite da se baš i ne osmehujem previše, osim zbog izraza ljubaznosti koje ste mi uputili, jer uvek postoji ta određena doza brige.
Ennio Morricone uz Sergio Leonea i Clinta Eastwooda, zaštitni znak američkih špageti westerna, svoju 60-godišnju muzičku karijeru pretočio je na više od 500 filmova i televizijskih produkcija. 5 puta je nominovan za Oscara, a 2007. je dobio počasnog Oscara za doprinos filmskoj muzici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I bilo je to sve u subotnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, ugodan vikend žele vam Mahir Elšani i Jasna Ukićević. Do slušanja.